Kam njoft shumë këto prejtët në për kampet e internimit, Patër Gardinin, Patër Viktor Volën, Patër Marian Prelin, Dom Lazar Jubanin, Dom Not Saqin, Nikol Mazrekun, edhe në fond kemi qenë vitet e fundit me Dom Mikel Golliqë. Se cilin nga këta kishte specifikën e veçantë, Dom Mikeli kishte një kulturë të jashtëzakonshme, të gjithë kishin, po kam përshtypjen se Dom Mikeli ishte më nalt. Dom Mikeli ishte një muzikant, kishte shumë të rinë kamp, që kishin talent, kishin vesh për muzikë. Edhe Dom Mikeli ju ipte mësim muzikë dhe mësoshin fizarmonikën, dikush mandolinën, si mas prireve që kishin. Dom Mikeli në kamp, sigurisht ai ishte një gazerë me të tjerë, po e kishte mbyllat pjesën e vetë me perde, edhe aty banta rritet e ti, po gjithmonë e shifsha rrugës, kur vishim nga punë e shifshim, rruga jonë jashtë kampit ishte 300-400 metra, e gjithmonë me dur mrapa, me atë kostumin karakteristik të zi, me një kasket të zez, a i gjithmonë i lutështë zotit, thonë të ato, bënë të rritet e veda fetare gjatë, po, me Dom Mikelin unë, jo vetëm unë, pa dhe tjerë që ishme ne, mësoshim, unë kam mësu me Dom Mikelin, anglisht kam ba 4-5 vjetë, pra ishte një njëri që ishte i gatshëm edhe kjo, si që thash, gjdo e keqe e ka një të mirë, më pas fatin, si me thanë, që natë lumë, ku mundoheshim me në gjytë, ne gjithmonë ishim në sipërfaqe për shkak të këtyre njerëzve të mëdhej. Unë sa herë kujtoj Dom Mikelin, emocionohem sepse natën e fundit, më thonë të nesër me ne kanë arrestu, natën e fundit kemi najtë bashkë, aty kishim një sektori, kishte një autoparlant, edhe ajo autoparlant sigurisht ishte një torturë, sepse shumë herët ushtonte me ato këngët e kooperatives, me atë lulzim në thojzat të Shqipnis, ku njerëzit ishte një varfërie të iskashme, plus ajo pasiguria ishte ma të mërshme se varfënia. Edhe qështë rase që ipte edhe muzikë klasike, në ato momente që ishim bashkë, po ipte është Kavaleria Rusikana Pierre Maskanit, edhe masi e një gjëj me shumë endje, sigurisht ajo ninte ma shumë sa, unë vetëm ajo melodia nga që më përqente, këshu ndërsa Dom Mikeli e përjeton të tamam. E më thotë, masi më rejë, thotë Simon, thotë unë kam marrë pjesët në varimin e Pierre Maskanit, kam qenë në Itali në studime dhe kam marrë pjesë, ishte njëri jarë zakonshme. Të nesërën, rrëth orës 10:30, Besa ishte e vogël, vajza Vilma, mund të ishte 7-8 vjeqe. Ne sa kishë marrë nga puna, a ditë ishë një qikë më afrë, e kishë marrë me hangër drekë në shpi, kur thotë, ka arthët një makinë e vogël. A ne me njëherë, dy shumë, e themi shko, shife qartarge ka makina. Qofës është 6701, është makina e dekës mërënshme. Shkonë, nuk vënohet as 2 minuta, vjen duke qajt, thot, e kapën, thot, Dom Mikelin. Me të ndrejten, jo vetëm ajo, pa edhe ne e shëqnum me lot, sepse ishte tamam një shenjt, nuk një mosh 76 vjeç, mas një 2-3 mundshë të sije, në zjerin në gjyjnë, e sigurisht nuk ishim as një lojmë nësije me shku, as me pas, për as. Veç e marim vesh nga njerëzit që kishin qenë atje nga këta të partisë, që të ipshin si hariq që Dom Mikelin e dënun 15 vjetë. Pati fatin, zoti dhe shtnet, e bani burgun edhe pati dhe fatin me pa vetën kardinal. Shqipnisë, si mbas numrit katolikve, nuk i takon me pas kardinal, po jadhen me sa dion në mënyrë simbolike për sakrificet e tyne. Dhe për mu janë martir të kishës katolike.
Për qëfar e arrestun?
Arrestimi ti, Dom Mikeli, si që tash ishte njëri apasionum mas muzikës dhe kishte një radio dore të vogël. Edhe një ndër akuzat ishte se je lidh me Vatikanin, spioni Vatikanin, gjithë për i bratë këshu e kishin akuzën e barës spionat Vatikanin. E dyta, arrestu në 75-ën, në 65-ën, ishte qenë në një sektor tjetër, internimin plug, po gjithmonë në Lushnjë kishte pakzu një fëmijë. edhe kjo është një ndër akuzat, Edmond Mikelit, edhe si vllai Ernest Koliqit, një reaksionar tjetër në Thojza, e që e kishte mrena akuzës edhe për të vllain e vet. Atëherë, pretenca e prokurorit ishte 20 vjet, gjykata e dënon me 3 gjatë mëshirshme, e dënon me 15 vjet. E absolutisht nuk më, unë edhe vetë sot kur mendoj atë periudhë them a jam munaj apo është një tjetër që edhe një herë përsërisë është vetëm dora e Zotit. Duhet të dini një gjë. Në 73-shin fillojnë arrestimet, jo si s'kishte pasë për para arrestime e vrasje, po tashti fillojnë një herë në 2-3 muaj. Aq më ashen në hetusi 2 muaj, edhe, pra nga 73-shin deri në 81-shin që u vra Mehmet Shehu, ne nuk e dishim a ktheshim shtëpi apo jo. Unë çdo mjes përshëndetesha me vllain, me fëmijët e vllait, me kunatën, sepse nuk e disha ktheshim shtëpi, sepse vllai ishte një brigadë tjetër, unë një brigadë tjetër, kunata po ashtu. Kjo ishte e përditshme. 8 vjet rresht. Derisa kur u vra Mehmeti u morën me njerëz të vet, pastaj në një 2-3 vjet zgjati. I fundit është arrestuar i biri Abaskupit. Në nënor të 81-shit. Pra ne them që është vetëm dora zote që në arashtu. Sigurisht që më bandë të matë e për shtypje ishte ekzekutimi i këty në klerikve. Sa herë që i kujtoj, i lutëm zotit që shpirtnat e ty në të pushojnë paqë. Se të mendosh njerëz që ku ka shkel kama ty në vetëm kanë dhanë dritë, kulturë, edhe të ekzetohën në një mosh, shumica aty në, se sa kishin maru studimet, 25, 26, 30, 35, edhe para ekzekutimit, gjithë, pa përjashtim, roft krishti mretë.